Радио К2.
Местни избори 2015 година и информационно-разяснителна кампания за национален референдум. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Радио К2 от мястото на събитието.
Кварталите да имат собствен облик, собствен център, собствени културни институции. Така че един, който и да е от нас, или един турист, ако попадне в отделен квартал, да има какво да види, да има какво да запомни и да различи дали е в Надежда, в Люлин, в Обеля или в Младост. И тук давам думата на архитект Лапатов, изключително качествен, добре познат, качествен човек и добре познат в гилдията, който да ви разкаже за идеите, които имаме по отношение на градоустройство и общия устройствен план на града.
Здравейте, аз по принцип бих искал разговор да протече позитивно и в развитие, но не мога да не обърна внимание на съществуващия бекграунд, на който се развиват разговора за общия устройствен план. Самата концепция за действащия общ устройствен план е много подтискаща. Тя е свързана с ограничаване компактното нарастване на територията на град София, което по принцип предполага София да се разглежда като един затворен град. И за да е още по-напрегнато това усещане, тази затвореност, както се пише в концепцията, се предвижда да се реализира с преструктуриране и реконструкция на съществуващия териториален изграден ресурс. В такъв случай, вече всички знаем, че нивите започват да пречат на търговията, зелената пречи на строителството, автомобилите така пречат на улицата, както къщите на предприемачите. Равнопоставеността, която е обявена в действащ устройствен план, е нарушена в условията на това преструктуриране и гражданите започват да пречат на администрацията със своята собственост да реализира своите предвиждания в териториален обхват. Регулирането на строителството отдавна е станало средство за допълнително материално стимулиране в условията на ефективно управление, в кавички до някъде. И в моята представа това не е общ устройствен план, а е общ ужасен план без лице, където неправилните неща се правят по правилния начин. И все пак, за да бъдем добри християни, нека да преместим погледа си от средновековието към ренесанс, в смисъл да гледаме позитивно на нещата и да ги гледаме в развитие. В този смисъл бях изпратени общи теми, които да бъдат развити в диалог, да не се превърне в монолог. И те засягат понятие общ устройствен план доколкото той е изключително значим генеративен документ, който определя чрез териториални и пространствен ресурс развитието и устройството на столична община. Тоест, всичко, което се случва, се реализира на тази територия и в това пространство. И когато то е затворено, както е действащия план, веднага си задаваме въпроса как да мислим за София? В развитие, в застой или в упадък? Втората тема, която бих искал да насоча вниманието ви, това е в конкретния обхват на териториалното на планирането на територията на пространственото устройство. Отново в троен план, дали ще има устройство, дали има деструкция или просто се занимава с една пространствена поддръжка на улици, паркове, сгради. това е модел, който чрез конкретните стъпки на градостройството и инвестиционните проекти би отговорил на въпроса красива ли е София и ако тя има нещо, което да подобри нейния образ, не само в нашите представи, то и в представите на хората, които я посещават. Разбира се, това се случва единствено и само, ако се мисли преди да се действа. Но е ясно, че има три нива на планиране, стратегическо, констативно и индуктивно. Индуктивно е тогава, когато се планира, когато се случи нещото. Вие сте запознати с историята на общото устройствено планиране в София и със сигурност знаете, че тя е свързана с условия на реакция в критични ситуации. През 25-30 години в София се случва нещо, което общи устройствен план трябва да реагира. Така са създали Красно село, Коновица, Лозенец, след бомбардировките, възстановяването, след колективизацията, индустриализацията, Младост 1, Младост 2. Между нас и всички сте експерти в този обхват. Поканен съм професор Бояджиев, който участва в планирането. Той е архитект, който участва в такъв тип планиране и е в течение и той на историята на начина на мислене. Дали да мислим в състояние на определеност, т.е. стратегически, или да мислим тогава, когато нещо се случи. Или просто, както е действащия общоустройствен план, който на практика е изменение на предишния, да го направим така, че той да констатира и малко да преструктурира. Тоест, третата тема е начинът на планиране. Как да мислим за общия устройствен план. Разбира се, последната тема е, това е как да направим София, кои са изразните средства, чрез които бихме реализирали намеренията си за нейното развитие, за нейното устройство, за нейното бъдещо развитие и какво правим, как реализираме територията, пространството или просто правим документ. Това са четирите теми. Развитието, устройството, мисленето и териториалния и пространствен ресурс, чрез който се изразява този план. Ще ви благодаря, ако вземете отношение по тези общи точки. Като аз поделям представата на господин Кадиев за това как трябва да се развива столичния град и не само имам увереността, но и леко се напрягам енергийно за това, че и до ден днешен, с изключение на два случая в историята на общите устройствени планове, се е посягало към децентрализираната структура на едно градско образуване. Едното е малко след 9, разбира се, те веднага са го прекъснали. Другото е 70-те години, когато вътрешния миграционен натиск налага да се мисли за това не как София може да се увеличи с 100 000 човека, с 200 000 човека, как София може да се реализира безкрайно, как може да се разшири безкрайно. Ето това се нарича стратегически начин на мислене. Да мислиш в условията на неопределеност. И ако сега се чувстваме толкова много добре, както се казва, то мисля, че когато човек се чувства добре, е време да седне и да помисли за това какво би се случило, макар и във въображаем план, така че столицата да се разширява до известна степен на безкрайност. Начин на мислене. Второто нещо, което изключително поддържам и със сигурност това би предизвикало пространствени резултати, е децентрализирането, деконцентрирането на моноцентричната схема. Тъй като много се говори за това, че София е добре, че има развита транспортна система. Има, най-вероятно има развита такава транспортна система, но тя обслужва еднополюсен модел. И вие виждате как сутрин булевар България, Цариградско шосе, Тодор Александров е задръстено в едната посока и отдръстено в другата посока след обяд. При условие, че всичко е толкова добре развито. Тоест въпросът не е само количествен, да има много рингове, а проблемът е в това, че разконцентрирано население се придвижва централизирано към определена точка. Тоест, начинът на структурата на организирането на транспорт на градското пространство, от което то се запазва в момента като центрично, е в изключително противоречие с състоянието на периферията. И една децентрализация, децентрализацията е субсидарен процес. Тоест, трансформира се отговорност от един към няколко центъра. И тази отговорност, сложността на управлението в това, тя да се трансформира в определените субекти, в случая районите, които да са носители на тази отговорност в най-различни нива. По този начин, децентрализираната структура ще премине и в пространствен еквивалент. Съответно, тогава, когато имаме създадените елементи, много по-лесно е да направиш връзки, а не както е сега обратното. Първо се оптимизират или актуализират, или се поддържат транспортните връзки и около тях започват да израстват болница, дъскорезница, бензиностанция, една до друга. Вижте южната дъга какво става. И това е в условията на едно планиране и една работа с претенции, инвестиционно ориентиран бюджет.
Добре, аз ще добавя 2-3 неща и ще преминем към свободен разговор. Първото нещо е, че ние не сме доволни от сегашния общ устройствен план. Отговорник за сегашния общ устройствен план е сегашният главен архитект, архитект Диков. Тъй като често ми задават въпроса, ще го оставите ли, аз съм искал оставката сигурно 10 пъти по различни причини, но голямата причина, истинската причина е лошия общ устройствен план и липсата на подробни устройствени планове. И до момента, те трябваше да са готови 2008 година, сега сме 2015 и само два са готови от 24. Второто нещо е, че ние ще бъдем готови с предложение за нов общ устройствен план, в което ще има заложена следната концепция. Първо, за съжаление, най-вероятно развитието на България ще води до там, че все повече провинцията ще запада и все по-големи маси хора ще идват към София. Най-вероятно, за съжаление казвам, тъй като не искаме така да се случи, България ще заприлича на Гърция, Атина с 5 милиона и всичко останало 3-4 милиона. София трябва да е готова за това нещо. Харесва ни или не ни харесва, тя трябва наистина да може да се развива до безкрайност. Това, което ви каза архитект Лопатов. И второто стратегическо виждане е, че тя трябва да заложи на децентрализацията, което води и до промяна на административната структура на града. Отделна тема, но считаме, че сегашните 24 района не са ефективни. Трябва да има различно административно деление. Повече децентрализацията включва и финансова децентрализация, т.е. районните кметове да имат собствени бюджети, което означава, че трябва да имат собствен контролен орган, т.е. собствени районни съвети, които да контролират тези бюджети, както и собствени бюджети за селските кметове, които в момента са 32-ма и нямат 50 лева да направят една пейка, като се счупи в града и всички се оплакват, където и да отидат. И това е от как съм бях 6 години общински съветник и сега последните 2 години в парламента, през цялото време само това слушам. Никой не ни обръща внимание, нямаме един лев да направим нищо, а сме избрани от хората. Ето това са нещата, които искаме да променим. Ако имате предложения, ако не ви харесва тая концепция, Кажете ни, може би бъркаме. Това е начинът, по който ние ги виждаме.
Говорим за развитието. Очевидно не говорим нито за упадък, нито за застой. Говорим как да се развиваме. Професор Бюджер, ще ни помогнете ли с малко история на агломерациите? Между другото, точно втората децентрализация 70-те години, тогава за първи път се появява това понятие.
Не, на мен не искаше да започвам първи, излизайки закъснява от
обратата. Важно е по темата. Не бива да се притеснявате.
Узнахте да те гледна така, но за един аспект на сътрудничество, не на конфронтации, не на някакви безумни спорови отхвърляния, като разбира се, възприемам изцяло идеята, че дали ще бъде актуализиране на общия градоустройствен план, дали ще се прави нов, това е едно непрекъснато проектиране, което не може да спре и не може да се даде някаква почивка. То не може да спре и да останат примерно, скажем, 3 години няма да работим по този план, няма да правим нищо ново. Така че тази концепция, да, че перспективата за нарастване на населеното вероятно е реална, реалистична, това също едва ли някой би го отвърлил. Без да сме икономисти, специално аз самия, нарастването на София е било непрестанно. То почти никога не е спирало. Може да се обързявал темпа, може да имало леки задържания, независимо от административните мерки, населението е нараствало, което не е довело до децентрализация на центровете, за съжаление. Сега не мога да се включа в обсъждането какви точно административни деления ще има, но очевидно, че това нарастване не е довело до качествена промяна, макар че идеи имаше на времето. Мисля, че при Чедомир Павлов имаше идея за западен център, около Красно село, вторичен голям и източен някъде към Плиска или нещо от този род. Значи това не беше безмислено, това беше отричане на така наречената кръгово-центрична система радиална и търсене на решение на лента, което трябваше да улесни тогава транспорта, да премахне много конфликти и така нататък, че тази идея тя не е за изхвърляне или поне би могла да бъде някаква част от някаква по-нова концепция на децентрализирането, защото то ще си позволя, ако направим още 10 вторични центрове, то пак ще бъде радиални някакви, пак ще има задръстване към всеки от тях. Или се сменя системата по някакъв друг начин, както в Варна, като се проследи градоустройствения план, ще се види, че имаме 3 пъти за обикаляне на различна дистанция на морето и на морската градина. Значи това е една лента. Имате морска градина до морето, след това минава първи булевар, по-навътре минава следващия, още по-накрая един съвсем обиколен горе на височините, така че там напречни пресичени и кой знае какви задръстване, изведнъж се оказа, че няма. Нали, защото не е радиално и съсредоточено само в центъра си. Сега, по комуникацията няма да продължавам повече, за да не излиза, че аз съм кой знае какъв специалист. Да. Да. Сега тук има Витоша, покрай която се минава някакси, която тогава в онази концепция играеше, хай да не кажа, ролята на море, обаче на нещо друго, като идеята беше да вървиме на уст поредни ленти, да няма кой знае какви пресичания. Сега, ако почнем да си говорим кой с какво пътува, ще ви кажа, че прекрасни тролеи вървят от номер 2 и 9 там под подножието на Витоша, много бързо стигат някъде от центъра, засичат, нали, и край, сидиш един час и не можеш да минеш по-нататък. Също до нещо от квартал Левски препуска тролея по тамошния булевард Владимир Вазов, за някакви минути стига до центъра и като почне да криволича насам натам, следователно не знам доколко съм ясен, всички тези пресичания на радиусите водят до неизбежни задръстване. Сега как се промени, не знае. Аз искам, за да не отнемам много време и за да отида да си гледам лекциите, да спомена две неща, в които има и някакви детайли. Сега, когато се прави столично градоустройство, столични проекти и така нататък, изглежда малко банално, но всичко трябва да има качеството на някаква столичност. И тук не би трябвало да се заблуждаваме с едни такива леки идеи, как ще ликвидираме всички дупки наведнъж, ще оправим всички улици по периферията, ще им наслагаме прекрасни магазини. Чувството за столичност е, когато метрото ти е близо, живееш в периферията, имаш дупки, имаш развалението от това, но се качваш и за около 12 минути си в центъра за новогодишното тържество пред дворец.
Говорите за обърната пространството, композиции?
Не, говоря за статута, че да се чувстваш столичен жител. Нали? Не си жител на Айтос, не си жител на еди какво си. Няма как да ти направим център на Левски Г. Все ще има някакъв дупка, ще има някакъв тротуар, за да се усещаш, защото това е продължение на въпрос за комуникацията, за да се усещаш столичани, значи докарваш се, качваш се на метрото и за 12 минути си или в Националния театър, или в операта, или на годишен концерт и така нататък. Мисля, че съм ясен. Нали? Не е въпроса да... Няма как, няма такива милиони и милиарди, че да направим всички асфалти и всички тротоари, но да докараме добра комуникация до всяка периферия е възможно. И сега дали други ще правят реклама с метрото, това си е тяхна работа и тяхна заслуга, но това не може да се оспорва. И напълно безмислено да се атакува, примерно, метрото, пък ако щете и магистрали, там историята годи в същата. Щом си столичанин, скачаш на колата и след 3 часа си на морето. Нещо, което от Благоевград, от Монтана и от друго място не можеш да направиш. Значи продължавам ролята на транспорт, комуникация, градски, масов и еди какъв си. Иначе с някаква залагалка. Сега ние страшно се погрижим, защото там в ония край, нали, казах Левски или нещо друго, ще хвърлим еди колко си милиона, да, ще направим я. Линейни тротуари, сложено малко асфалт, това няма да накара хората да се усещат като столични жители. Нали?
Да, добре, това. А да система, тук казва...
Мога ли да добавя още на последно място, че да си свърши всичките приказки? Нали? Сега, понеже са, стават някакви промени в глобален мащаб, и политически, и всякакви, изведнъж от славянство, отидваме към Евразия, еди какво си. Нашата печалба от това е, че изведнъж се окаже, че може би ще трябва да направим паметник на хана Спарух. Значи, ако следващия мандат не се направи това паметник, той не аз направи никога. Без страховете, че видите ли, той е Спарух, един някакъв такъв Персия идва, пък не знам какво си, пък колко е българин, пък колко гени имаме там, пък колко славяните, пък колко траките. До сега е имало някакви спорове, някакви задържания. Лично мнение. Дойде някакви този момент и сега. От тук хората, които ще работят в общините, трябва да се направят някакви изпреварващи планове, за да не се натъкнат на протестите. Вече малко общо ще изказвам. Дали ще е срещу този паметник, нали? Дали ще е срещу Самуил, дали ще е нещо екологично, дали ще е нещо друго. Значи, общинското управление, дори солидарно между различните партии, трябва да се измисли предхождащи мероприятия и да свиква някакви съвети. Значи, извика само професори по архитектура, по същата тема ще извика журналисти, по трета, за да може предварително да си проиграе какво би се получило. Сега въртиме някакви дипломни проекти, така наречената къща с ягодите на Сан Стефано 6. Ако се срещате, кое е център на руски служби е било, архитектът е малко известен, една много запусната къща, изключително интересна, има вътре заснети 2-3 български филми на ужасите там, нали, тъмно вътре влизат някакви хора, убийства. Къщата е собственост на много богат бизнесмен, който се предполага, че чака да се разври, да се събори. Сега, обществеността няма как да не реагира, и като се чуе, че нещо се събаря къщата, ще се съберат веднага една манифестация отвънка и ще прехвърлят върху общината и нейното безгрижие, Защо се допусна, защо не се откупи обратно, защо еди какво си, еди как си. Това е изключителен разход на енергия обществена, абсолютно непродуктивен, конфронтационен. Нали, спомняте си как Яблански трябваше да има отгоре небостъргач. И понеже аз съм участвал там в тези протести, му показаха по телевизията, значи тази кауза, която аз подкрепих, тя спечели. Небостъргача не стана. Другата кауза, която подкрепих на времето за градската баня, тя също спечели, така че аз не се занимавам с някакви случайни или е така да протестираме, а да направим нещо. Това ми е мисълта. Но то ще стане не с такъв огромен разход и конфронтация между този и онзи, а обратното. Ще спечели онзи, който първи хвърли инициативата и поеме водачеството като личност или като нещо друго.
И въпрос на мислене.
Ими това е общо, взето не спазих тук твоите подрежданици, карах така както дойде.
Радио К2 от мястото на събитието. Радио К2.
Местни избори 2015 година и информационно-разяснителна кампания за национален референдум. Купуването и продаването на гласове е престъпление.